Δόξα Κύριο, αγαπητά αδέλφια.
Δόξα
Κύριο. Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Αλληλούια. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Φέτος, κανονικά δεν ήταν για να έρθω, επειδή στην παρούσα φάση οργανώνω το μεταπτυχιακό μου βασικά. Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη και έλεος και άνοιξε το δρόμο και έτσι μπόρεσα και ήρθα ανάμεσά σας και στην Ελλάδα. Τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι που βλέπω τα πρόσωπά σας. Πέρασε πάλι ένας χρόνος, αλλά με τη χάρη του Θεού εδώ είμαστε πάλι. Και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία του Ντίσσελντορφ. Ιδιαιτέρως από τον αδελφό τον Άγγελο. Μου είπε να μεταφέρω την αγάπη και τα χαιρετίσματα. Και από τον αδελφό τον Στέφανο, που είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία. Και εκείνος είπε να δώσει την αγάπη και τα χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια. Και όπου και αν πας, να μεταφέρεις την αγάπη μας. Δόξα τον Κύριο. Εν ολίγης κάποια νέα από το έργο στη Γερμανία. Ο Κύριος τον τελευταίο καιρό έτσι έχει έρθει με δύναμη και έχει έτσι ευλογήσει την νεολαία. Έχει αναλάβει ένας αδερφός τώρα το έργο της νεολαίας και με τη χάρη του Θεού έτσι υπήρξε αναζωπήρωση. Ο Κύριος έτσι έβαλε έτσι ζήλο στην καρδιά των νέων και μαζευόμαστε τώρα κάθε Παρασκευή και δοξάζουμε τον Κύριο. Ασχέτως ότι ο καθένας από εμάς είναι από μακριά, ο Κύριος έτσι το βάζει στην καρδιά μας και το καταλαβαίνουμε ότι είναι όντως αναγκαίο έτσι να μαζευόμαστε στο όνομα του Χριστού και τον δοξάζουμε, να ακούμε μηνύματα, να προσευχόμαστε, να πηγαίνουμε σε συνάξεις μαζί, να επισκεφτόμαστε αδέρφια που είναι μεμονωμένα και δεν μπορούν να έρχονται στην Εκκλησία. Και έτσι έχει ευλογήσει ο Κύριος το έργο αυτό και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Και κάτι άλλο, τώρα πρόσφατα την Κυριακή είχαμε δύο βαφτίσεις, δόξα τον Κύριο. Για να καταλάβετε για ποιους πρόκειται, είναι η γιαγιά και ο παππούς του μικρού του Μανώλη, για τον οποίο και προσευχηθήκαμε πριν. Ναι, δόξα τον Κύριο. Ο Κύριος ιδιαίτερος στη γιαγιά του είχε βάλει, εκείνη ήταν αντίθετη, δηλαδή δεν ήθελε να ακούσει τίποτα για το Θεό και γενικά με την Εκκλησία ήταν αντίθετη και εκεί σε μια κατοίκον προσευχή που προσευχόταν ιδιαίτερος για τη θεραπεία του μικρού Εμμανουήλ, ο Κύριος ήρθε και τη βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, εκεί που δεν το ζητούσε καθόλου, εκεί που δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, απλώς ήταν και εκείνη παρόν. Ναι, το δοξάζουμε τον Κύριο και έτσι το έβαλε και στην καρδιά και του σύζυγου της, ο οποίος είχε κάποια διασμά, αλλά τον ελευθέρωσε ο Κύριος και τώρα πήραν την απόφαση και βαφτιστήκανε την Κυριακή. Είναι από την Εκκλησία της Βρέμης, αλλά επειδή εκεί η Εκκλησία δεν έχει βαπτιστήρι, είχαν έρθει στο Ντίσσελντορφ και έγινε εκεί η βάπτιση. Ναι, δόξα τον Κύριο, τον ευχαριστούμε. Καμιά φορά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Κύριος από κάθε τι θα κάνει το καλύτερο και θα ευλογήσει. Αυτά εν ολίγης, δεν θέλω να πάρω και πολύ χρόνο, να ακούσουμε και το λόγο του Θεού. Ο Κύριος σας ευλογεί πλούσια.
Αμήν.
Όλη χάρη σου σε μένα, που δεν μπορώ να τις μετρώ, γι' αυτό τα πάντα είσαι σένα, Χριστέ μου τα παρά.
Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας και για αυτό το βραδινό που μας εσύναξε εδώ στον οίκο του, να τον δοξάσουμε, να τον υμνήσουμε, να προσευχηθούμε, να ακούσουμε τον λόγο τον Άγιο. Έχουμε χαρά γιατί για άλλη μια φορά ήρθαμε στην Εκκλησία του Χριστού. Χάρηκα πολύ τον αδελφό τον Γιώργο που τον είδα μετά από πολλά χρόνια. Ο Κύριος τον ευλογεί. Έχουμε συχνή επικοινωνία, συνεχώς μιλάμε. Αλλά είχα αρκετά χρόνια να τον δω και χάρηκα πάρα πολύ, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι το έργο του Θεού, να βλέπουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία και να μένουν μέσα στην Εκκλησία και να προχωράνε με τον Κύριο. Είναι χάρη Κυρίου και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά τα αδέλφια που μας έχει χαρίσει. Ο Κύριος να ευλογήσει και αυτό το βραδινό να μας χαρίσει το λόγο τον Άγιο. Θα ήθελα να διαβάσω, αδελφία, το βιβλίο της Γενέσεως από τη σελίδα 17, το κεφάλαιο ΚΑΑ, το 21ο, από το πρώτο εδάφιο και το 21ο, και μετά το ΚΑΒ κεφάλαιο, τα 19 πρώτα εδάφια. Σελίδα 17, κεφάλαιο ΚΑΑ. «Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν, ως είπε, και έκαμε ο Κύριος εις την Σάραν, ως ελάλησε. Και συνέλαβε η Σάρα και γέννησε εις τον Αβραάμ, Ιώνα εν το γύρατι αυτού, κατά τον καιρόν τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, και εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του Ιού αυτού, του γεννηθέντος εις αυτόν, τον οποίον η Σάρα γέννησε εις αυτόν Ισαάκ. Περιέτε με δε ο Αβραάμ τον Ιών αυτού Ισαάκ την 8η ημέραν, ως προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός. Ήτο δε ο Αβραάμ 100 ετών, ότε γεννήθη σε αυτόν Ισαάκ ο Υιός αυτού. Και είπε η Σάρα, ο Θεός με έκαμε να γελώ. Όστις ακούσει θέλει γελά με τεμού. Και είπε, τις ήθελε η πει προς τον Αβραάμ, ότι ήθελε θυλάσει τέκνα η Σάρα, επειδή εγέννησα Ιών εν το γύρατι αυτού. Το δε πεδίον ύφξησε και απεγαλακτίστη, και έκαμε ο Αβραάμ μέγα συμπόσιο, καθήν ημέρα απεγαλακτίστη ο Ισαάκ. Και είδεν η Σάρα τον Ιών της Άγαρ της Αιγυπτίας, τον οποίον εγέννησαν εις τον Αβραάμ, περιγελώντα τον Ισαάκ. Και είπε προς τον Αβραάμ, δίωξον την δούλη ταύτην και τον Ιών αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο Υιός της δούλης ταύτης, μετά του Υιού μου του Ισαάκ. Εφάνει δε σκληρών σφόδρα το πράγμα εις τους οφθαλμούς του Αβραάμ, περί του Υιού αυτού. Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ας μη φανεί σκληρών εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδιού και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προς σε η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί εις σε σπέρμα. Και τον Ιών δε της δούλης εις έθνος θέλω καταστήσει αυτόν, διότι είναι σπέρμα σου. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ εν ωρίς το πρωί έλαβε νάρτους και ασκών ύδατος και έδωκεν εις την Άγαρ επιθέσας αυτά επί των ώμων αυτής. Και το πεδίον και απέπρεψε αυτήν. Ιδέ αναχωρήσασα περιπλανάτο εν τη ερήμο Βίρ Σαβέ. Και αφού ετελείωσε το ίδωρο από του ασκού, έριψε το πεδίον υποκάτω ενός θάμνου. Και ελθούσα εκάθισεν απέναντι μακράν έως τόξου βολής, διότι είπε να μην είδω τον θάνατο του πεδίου, και εκάθισεν απέναντι και ύψωσε την φωνήν αυτής και έκλαυσε. Εισήκουσε δε ο Θεός την φωνήν του πεδίου, και εφώνησεν άγγελος Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν, «Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσεν ο Θεός την φωνήν του πεδίου εκ του τόπου εν θα κείτε. Σηκώθητη, λάβε το πεδίο και κράτη αυτό με την χείρα σου. Διότι θέλω καταστήσει αυτό εις έθνος μέγα, και ίνιξεν ο Θεός τους οφθαλμούς αυτής, και ειδούσα φρέα ρίδατος, υπήγε και γέμισε τον ασκόν είδωρ, και επότισε το πεδίον. Και ήτο ο Θεός μετά του πεδίου, και ύφξησε και κατόκισεν εν τη ερήμο, και έγινε τοξότης. Και κατόκισεν εν τη ερήμο Φαράν, και η μήτυρ αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα εκ γης Αιγύπτου». Και από το εδάφιο ΚΑΒ, στο τέλος σελίδας κάτω-κάτω. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν, ιδού εγώ». Και είπε, «Λάβε τώρα τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησα, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω σοι πει. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ, εν ωρίς το πρωί εσαμάρωσε την όνον αυτού, και έλαβε μεθε αυτού, δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ των Υιών αυτού, και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωση, εσηκώθη και υπήγαινε στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτην ημέρα νυψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν, και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σώνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί. Και αφού προσκυνήσομεν θέλομεν επιστρέψει προς εσάς. Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσαν επί τον Ισαάκ τον Υιόν αυτού, και έλαβεν εις την χείραν αυτού το πυρ και την μάχηραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε λάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέραν αυτού και είπε, «Πάτερ μου, ο δε είπεν ιδού εγώ τέκνον μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα. Αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωση». Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. και πορεύοντο οι δύο ομού. Αφού δε έφτασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσε στον Ισάκ τον ιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ την χείραν αυτού, έλαβε την μάχαιραν δια να σφάξει τον ιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν: Αβραάμ, Αβραάμ. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ. Και είπε: Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις εις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθης τον ιόν σου τον μονογενήν διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε. Και ιδού κρυός όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού νησφυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του ιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και την σήμερον, εν το όριο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και φώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπε: Όμως εις εμ' αυτόν λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξες το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον ιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλωση θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και εν το σπέρματί σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσα εις την φωνή μου. Και υπέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντες υπήγον ομού εις Βίρ Σαβέ και κατόκισεν ο Αβραάμ εν Βίρ Σαβέ. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Είναι γνωστή η ιστορία, την ξέρουμε όλοι, την ξέρουν και τα μικρά παιδιά που ακούνε το λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, τις υποσχέσεις του Κυρίου προς τον άνθρωπο, προς τον άνθρωπο του Θεού, προς το παιδί του Θεού, προς τους δούλους του Θεού και την πιστότητα που μπορεί να έχει και πρέπει να έχει κάθε παιδί του Θεού απέναντι στις υποσχέσεις του Θεού, ανεξαρτήτως των καταστάσεων που μπορεί να περνάει ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος καλεί τον Αβραάμ σε μια ηλικία που για μας, βέβαια είμαστε στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά μια ηλικία η οποία είναι αρκετά μεγάλη, 75 ετών, τον καλεί ο Κύριος να φύγει από την χαρά, να εξέλθει από τη γη αυτήν την οποία ζούσε και του λέει ο Κύριος να φύγει από εκεί και να πάει σε μια γη άγνωστη, να βρεθεί σε ένα μέρος άγνωστο που θα του υπεδείκνυε ο Κύριος που θα πήγαινε χωρίς να ξέρει όμως εξ αρχής που θα πάει. Και ζητάει ο Κύριος από τον Αβραάμ να τον εμπιστευτεί. Και του δίνει υποσχέσεις, πολύ μεγάλες και πολύ λαμπρές και ένδοξες υποσχέσεις, ότι θα ευλογήσει το σπέρμα του όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμον που είναι δίπλα στη θάλασσα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να ρυθμίσει ο Αβραάμ την ευλογία τη μεγάλη που ο Θεός θα του έδινε. Αλλά όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν, αδελφοί, ξαφνικά, ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά θα περνούσε μέσα από αυτή την πορεία την οποία ο Θεός είχε επιλέξει για να μπορέσει να περάσει ο Αβραάμ και να μάθει όλο αυτό το μάθημα της πίστεως και στη συνέχεια, αδελφοί, να μπορούμε και εμείς ανά τους αιώνες να διαβάζουμε και να μελετούμε και να βλέπουμε αυτή την πιστότητα του Αβραάμ, να βλέπουμε αυτά τα μεγαλεία που ο Θεός έκανε μαζί του. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, αδελφοί, εκ των υστέρων, τα θεωρούμε ότι είναι πολύ ωραία, είχαν μια ωραία και ευτυχή κατάληξη, μια ευλογημένη κατάληξη. Αλλά θέλω να μπούμε, αδελφοί, στο πνεύμα αυτό και να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι πόσο ο άνθρωπος του Θεού αυτός τα πέρασε χωρίς να ξέρει ποιο είναι το τέλος. Χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί στο επόμενο λεπτό, στην επόμενη μέρα. Χωρίς να γνωρίζει αλλά να πηγαίνει εμπιστευόμενος στον Κύριο. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το σημείο γιατί ο Κύριος επισκέπτεται τον Αβραάμ με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Του μιλάει, του δίνει λαμπρές υποσχέσεις. Μάλιστα του λέει συγκεκριμένα, αδελφοί, στο 15ο κεφάλαιο, λίγο πιο πριν, του μιλάει και του λέει τα εξής. Στη σελίδα 12 του φανερώθηκε ο Κύριος σε όραμα και του λέει: Μη φοβώ, Αβραάμ, επειδή εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Και λέει λίγο παρακάτω ότι ο Αβραάμ αμφισβητούσε, γιατί έβλεπε με τα μάτια της λογικής. Και λέει: Κύριε, τι είναι αυτά που μου λες? Εγώ απέρχομαι άτεκνος, λέει, και ο κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: Ιδού δεν έδωκασε σε μέ σπέρμα και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Αλλά ο Κύριος του λέει ότι δεν θα σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, δεν θα σε κληρονομήσει αυτός που εσύ νομίζεις, αλλά τον φέρνει έξω και του λέει: Ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσεις αυτά, και είπε προς αυτόν: Ούτω θέλει είσαι το σπέρμα σου. Και τι κάνει ο Αβραάμ? και επίστευσαν εις τον Κύριον και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Αυτή η πίστη του Αβραάμ λογίστηκε εις δικαιοσύνη. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε, χάρηκε στην πίστη του Αβραάμ. Ήρθε ο Αβραάμ και του είπε, όπως και εμείς πολλές φορές ακούμε τις επαγγελίες του Κυρίου, ακούμε τις υποσχέσεις του Θεού και μέσα σε αυτή τη δύσκολη ζωή που περπατάμε, που πορευόμαστε, βλέπουμε τις δυσκολίες πολλές φορές, τα κύματα να υψώνονται, να έρχεται απελπισία μέσα στην καρδιά μας, απογοήτευση. Ακούμε πολύ συχνά τις εισηγήσεις του εχθρού ίσως μέσα στην καρδιά μας και απελπιζόμαστε και κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε. Αλλά ο Κύριος, ο υποσχεθής, είναι αληθινός. Είναι αυτός που υποσχέθηκε και θα εκτελέσει. Είναι δυνατός να εκτελέσει κάθε λόγο τον οποίο υποσχέθηκε στη ζωή μας. Και έχει υποσχεθεί σε μένα και σε σένα αιώνια σωτηρία. Το μεγαλύτερο δώρο. Όπως θα δούμε και παρακάτω, ο Αβραάμ προσέφερε τον ιό του θυσία για να αποδείξει την πιστότητά του στον Θεό, αλλά η μεγαλύτερη θυσία ήταν αυτή που έκανε ο ίδιος ο Κύριος από τον ουρανό. Είδε ο Θεός, ο ουράνιος πατέρας, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί το ανθρώπινο γένος παρά μόνο με μία και μοναδική θυσία. Τη θυσία του Υιού του, του μονάκριβου γιού του, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος σωτηρίας, δεν υπήρχε άλλη οδός σωτηρίας παρά να προσφερθεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σωτηρία για το ανθρώπινο γένος. Και όποιος πιστέψει στο Χριστό, όποιος δεχτεί απλά και ταπεινά το Χριστό μέσα στην καρδιά του, ο Θεός έρχεται απλόχερα και του χαρίζει αυτή τη σωτηρία. Έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου και αλλάζει τα πάντα. Ανατρέπει τα πάντα, φέρνει χαρά μέσα στην καρδιά του, φέρνει ειρήνη, αναγεννάει τον άνθρωπο, του δίνει χαρά μέσα στην ψυχή του. Με αυτή τη μικρή προσευχή, Χριστέ μου, έλα και σώσε με. Χριστέ μου, έλα και επισκέψου με, έλα στη ζωή μου, έλα στην οικογένειά μου, έλα γιατί σε έχω ανάγκη, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Έχετε ο Κύριος αρρωγό σε κάθε προσευχή. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί βλέπουμε τον Αβραάμ να δέχεται αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά να περνάει μέσα από αυτό το καμίνι, μέσα από αυτή τη δυσκολία. Περνάνε τα χρόνια και έρχεται πάλι η λογική, όπως έρχεται σε όλους από εμάς. Η Σάρα, η γυναίκα, το αντιδράει στην υπόσχεση του Θεού. Δεν βλέπεις πόσο χρονών έφτασα. Δεν βλέπεις ότι γεράσαμε και οι δύο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να ξεκινήσει ένα έργο στα 75, στα 85 ενός ανθρώπου, στα 90 του. Ναι, ο Θεός είναι δυνατός και μπορεί να αρχίσει ένα έργο στη ζωή του ανθρώπου σε αυτή την ηλικία. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή που ο Θεός ξεκινάει ένα έργο θαυμαστό σε μια ηλικία συγκεκριμένη. Έχει ο Θεός ένα σχέδιο το οποίο εξελίσσεται σταδιακά και έρχεται στον άνθρωπο και τον επισκέπτεται είτε σε νεαρά ηλικία, είτε στη μέση ηλικία, είτε στα βαθιά γεράματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε τη Σάρα να λέει: «Σε παρακαλώ, είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, πήγαινε με αυτή τη δούλη, με αυτή την Άγαρ. Μπας και τεκνοποιήσεις». Αυτός πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος. Αυτοί πιστεύουμε ότι είναι η λύση. Καθυστερεί για εμάς η απάντηση του Θεού πολλές φορές και ακούμε και ακούμε και ακούμε και μπορεί να απελπιζόμαστε και να λέμε: «Μήπως ήταν αυτή η λύση». Και ο Θεός λέει: «Όχι, περίμενε στα γόνατα. Περίμενε στην προσευχή, μείνε στο θυσιαστήριο». Βλέπουμε τον Αβραάμ την ίστατη στιγμή, λίγο πριν φτάσει να θυσιάσει το γιο του, να στείλει θυσιαστήριο. Και θέλει ο Κύριος μέσα στη δύσκολη στιγμή να στείλουμε θυσιαστήριο. Να είμαστε στην προσευχή, να είμαστε στα γόνατα, να είμαστε σε αυτή την εξήτηση. Και το λέμε και το κηρύττουμε, αδερφοί, και το διακηρύττουμε και το συζητάμε. Αλλά μας φέρνει ο Κύριος σε θέση τέτοια όλους μας να το έχουμε και εμπειρία στη ζωή μας. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλος στο παρελθόν πιο πολύ, άλλος τώρα, άλλος στο μέλλον, όλοι θα δοκιμαστούμε. Δεν θα υπάρξει κανείς ο οποίος θα πάει αδοκίμαστο στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί θέλει ο Θεός να μας παιδεύσει, θέλει ο Θεός να μας κουράσει, θέλει ο Θεός να μας ταλαιπωρήσει, όχι αδελφοί. Θέλει ο Θεός να μας οδηγήσει ασφαλώς στην ουράνια Βασιλεία Του. Και αυτό που μπορεί να φαντάζει σε εμάς αυτή τη στιγμή δύσκολο, ακατόρθωτο, να μην μπορούμε να το πετύχουμε, έχει ο Θεός σχέδιο και έχει ο Θεός την ώρα του που θα ενεργήσει για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στον ουρανό. Και στα ανθρώπινα δεδομένα, αδελφοί, σε μια υπηρεσία, σε μια εργασία, κάποιος που πηγαίνει για πρώτη φορά δοκιμάζεται. Ελέγχεται τι μπορεί να καταφέρει, τι μπορεί να επιτύχει, μέχρι που μπορεί να φτάσει, μέχρι που είναι τα όρια του, μέχρι τι μπορεί να κάνει. Και μετά από αυτή τη δοκιμασία υπάρχει η ανάλογη συμπεριφορά. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει περισσότερο. Μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος, μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες. Σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση, αδελφοί, αυτό συμβαίνει στα πνευματικά. Βλέπουμε αυτόν τον πατέρα της πίστης, όπως τον ονομάζουμε, τον Αβραάμ, την πιστότητά του παρόλα τα λάθη του, παρόλους τους συναισθηματισμούς του, παρόλο ότι παρασύρθηκε από τη Σάρα. Βλέπουμε όμως να έχει αυτή τη βαθιά πίστη στο Θεό. βλέπουμε στο τέλος να εμπιστεύεται το Θεό και αποκτάει με τη δούλη του την Άγαρ έναν ιό, τον Ισμαήλ, και νομίζει ότι αυτή είναι η απάντηση του Θεού. Αλλά αυτή δεν είναι η απάντηση του Θεού. Αυτή είναι η απάντηση ανθρώπινη. Αυτή είναι η λύση ανθρώπινη. Και πόσες φορές, αδελφοί, η λύση ανθρώπινη μας οδηγεί και εμάς τους πιστούς ακόμη σε αδιέξοδα μεγάλα. Σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα, αδελφοί. Ανέφερε ο αδελφός στο μάθημα τη Δευτέρα, πολύ ωραία, πόσο πρέπει να προσευχόμαστε και να παίρνουμε οδηγία για το κάθε τι. Από το ταξίδι που θα κάνουμε, από τη γειτονιά μας πώς θα συμπεριφερθούμε, στη δουλειά μας ποια απόφαση θα πάρουμε, στην οικογένειά μας τι θα αποφασίσουμε, πολύ δε περισσότερο αδελφοί στα πνευματικά, πώς θα πορευτούμε, τι θα κάνουμε. Και ζητάμε την οδηγία του Θεού και περιμένουμε και προσμένουμε τον Κύριο να έρθει να απαντήσει, να έρθει να ενεργήσει, να έρθει να μας οδηγήσει και νηστεύουμε και προσευχόμαστε και αγωνιζόμαστε και βλέπουμε τι όμορφα αδελφοί, τι στοργικά έρχεται ο πατέρας μας ο ουράνιος και μας οδηγεί την κατάλληλη στιγμή εκεί που θέλει να πάμε και με τον τρόπο που θέλει να πάμε. Αλλά βλέπουμε από την άλλη, επειδή είμαστε άνθρωποι, είμαστε χώμα, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, η φύση μας είναι χωική, είναι ανθρώπινη, είμαστε σε αδυναμία, βλέπουμε πολλές φορές τον εαυτό μας να στρίβει δεξιά, να στρίβει αριστερά, να ξεκλίνει λίγο από την οδό του, να βλέπουμε ότι εμείς έχουμε τη λύση στα χέρια μας, εμείς έχουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργήσουμε και βλέπουμε πόσο λανθασμένα πορευόμαστε. Και αυτό έχει συμβεί και σε εσάς, έχει συμβεί και σε μένα. Έχουν συμβεί δυσκολίες στη ζωή μας, τις οποίες δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε και ενώ πηγαίνουμε στην προσευχή, πηγαίνουμε στα γόνατα, κάποια στιγμή απελπιζόμαστε. Κάποια στιγμή ξυπνάει το εγώ μέσα μας. Κάποια στιγμή ξυπνάει ότι εγώ τα έχω στα χέρια μου όλα. Μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να τα επιτύχω. Μπορώ να κάνω το ακατόρθωτο. Και βλέπουμε, αδερφοί, μία μεγάλη ήττα. Βλέπουμε μία μεγάλη θλίψη στη ζωή μας μετά. Και λέμε, αχ, Κύριε, να σε άκουγα. Αχ, να άκουγα, Κύριε, τον δούλο σου που μου υπέδειξε αυτόν τον τρόπο ή κάτι άλλο. Αχ, να άκουγα, Κύριε, την προφητεία αυτή, το πνεύμα στο Άγιο που μου μίλησε και εγώ δεν άκουσα ή έκανα πως δεν άκουσα ή δεν κατάλαβα ή δεν εννόησα πως μου μίλησε, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός. Κηρύττουμε και πιστεύουμε ζωντανό Θεό που ακούει προσευχές, που απαντάει σε προσευχές, που ενεργεί και σήμερα, αδελφοί, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας για τον Αβραάμ και βλέπουμε το λάθος αποτέλεσμα. Από αυτή την κίνηση αποκτάει έναν ιό, αλλά βλέπουμε τη Σάρα να αντιδράει. Βλέπουμε ότι όταν αποκτάει η Σάρα τον Ισαάκ να υπάρχει αντιζηλία. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί δίπλα της πια την δούλη με τον ιό της δούλης. Αλλά παράλληλα ο Αβραάμ είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού και έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και βλέπουμε ότι αναγκάζεται από τη συμπεριφορά της Σάρας και από την αντίδραση της Σάρας να διώξει μακριά την Άγαρ με το γιο της, τον Ισμαήλ. Σηκώνεται ένα πρωί νωρίς, λέει ο λόγος του Θεού σε εδάφιο 14 στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, και λαμβάνει άρτους, ασκών ύδατος, τα δίνει στην Άγαρ και αποπέμπει το παιδί μαζί με την Άγαρ. Και η συγκεκριμένη γυναίκα περιεπλανά το λέει εν τη ερήμο Βίρ Σαβέε. Τελείωσε το είδωρ και κάθισε μακριά έως τόξου βολής, λέει, για να μην δει τον θάνατο του παιδιού της. Είχε φτάσει στην ίστατη δοκιμασία. Είχε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όχι να προσπαθεί να βρει μια λύση και να μην υπάρχει, όχι να νομίζει ότι υπάρχει μια λύση αλλά δεν την βλέπει, αλλά να μην υπάρχει καμία λύση. Και είναι αλήθεια ότι ερχόμαστε σε αυτό το σημείο, επιτρέπει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πολλές φορές στη ζωή μας. Ίσως αρκετές φορές. Και εκεί που δεν έχουμε καμία λύση, εκεί όπως ο Πέτρος πάνω στη θάλασσα να βλέπει τον εαυτό του να βουλιάζει μέσα ενώ ο Κύριος είναι απέναντι, πάμε, αδελφοί, στον Κύριο ταπεινά και κράζουμε. Έλα, Κύριε, και ελέησέ με. Ιδού εγώ, σε παρακαλώ, σε Κύριε, εσένα τον παντοδύναμο Θεό, έλα, Πατέρα μου ουράνιε, και ελέησε το δούλο σου τη δούλη σου. Θεράπευσέ με, Κύριε. Άγγιξέ με. Ελέησέ με. Σώσε την οικογένειά μου. Σώσε τους οικείους μου. Σώσε αυτούς τους οποίους μιλάω. Ευλόγησε το έργο σου. Ευλόγησε τους δούλους σου. Ευλόγησε τα προβλήματα όλα που υπάρχουν, Κύριε. Είμαστε σε αδιέξοδο. Και τι κάνει αυτή η γυναίκα? Εκάθισε, λέει, απέναντι και ύψωσε την φωνή αυτής και έκλαψε. Και είναι στιγμές που όλοι οι άνθρωποι έξω, στον κόσμο που δεν γνωρίζουν τον Θεό, κάθονται και κλαίνε, απογοητευμένοι. Και ξέρουμε ποια επιστήμη σήμερα έχει τους περισσότερους πελάτες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και τρέχουν να βρουν και αναζητούν μία λύση. αναζητούν μία βοήθεια, αναζητούν έναν λόγο παρηγορίας. Αλλά αυτή η διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά στο παιδί του Θεού είναι ότι και το παιδί του Θεού μπορεί να κλάψει. Και μπορεί να έρθουμε σαν διέξοδο και να κλάψουμε. Αλλά τι, έρχεται ο Θεός. Η διαφορά μας είναι ότι έρχεται ο Κύριος και απαντάει. Έρχεται ο Κύριος και επισκέπτεται το λαό του. Έρχεται ο Κύριος και επισκέπτεται τα παιδιά του και δίνει λύσεις και απαντήσεις. Μέσα στην έρημο, αν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη γυναίκα με το παιδί της, να περιμένει σε μια απόσταση μικρή το παιδί της να πεθάνει, έρημος να καίει ο ήλιος και καθόταν μόνη της κάτω και έκλαιγε. Και τι λέει στο εδάφιο 17, «Εισήκουσε δε ο Θεός την φωνή του παιδίου». Άκουσε ο Θεός την κραυγή του παιδιού. Ακούει ο Θεός την κραυγή κάθε παιδιού του. Ακούει ο Θεός αυτό το βραδινό, όχι τη δική μας κραυγή μόνο, όλων όσων πιστεύουν στο Θεό, σε όλο τον πλανήτη, σε όλη τη γη και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Ακούει ο Θεός τη φωνή, την κραυγή, που μπορεί να είναι δυνατή, να είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά μπορεί να είναι και μέσα από ένα κλάμα, μέσα από έναν θρήνο, μέσα από μια απογοήτευση. Σιγά, ακούει ο Θεός τη φωνή αυτή. Και όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποια δυσκολία και αν είμαστε, σε όποιο αδιέξοδο και αν είμαστε, φωνάζοντας «Χριστέ μου, σώσε με, Κύριε, ελέησέ με», βλέπουμε τον Θεό να έρχεται. Βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται και να μας βοηθάει. Και τι κάνει? «Και εφώνησε άγγελος», λέει, «του Θεού προς την Άγαρ εκ του ουρανού και είπε προς αυτήν: Τι έχεις, Άγαρ, μη φοβού, διότι ήκουσεν ο Θεός την φωνή του παιδίου εκ του τόπου εν θα κείτε. Πάρε το παιδί σου, σήκωσέ το παιδί σου, πιάσε το χέρι του, γιατί θα το καταστήσω αυτό εις έθνος μέγα. Ήθ ο Θεός την τετάρτη φυλακή της νυχτός». Αυτό που διαβάζουμε και ακούμε πολλές φορές. Τους μαθητές να κοπηλατούν, να είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στην τρικυμία, απελπισμένοι μέσα στη νύχτα, αλλά ο Κύριος στεκόταν απέναντι στο όρος. Ο Κύριος τους παρακολουθούσε, ο Κύριος τους παρατηρούσε την κατάσταση. Και ο Κύριος παρατηρεί αυτό το βραδινό και εμάς. Γνωρίζει αυτή την καρδιά, αυτή τη βραδιά, τι η καρδιά μας έχει μέσα. Αυτή την ώρα τι συλλογισμούς κάνουμε. Γνωρίζει ο Κύριος ποιος είναι ο πόνος μας. Γνωρίζει ο Κύριος ποια είναι η αδυναμία μας. Γνωρίζει τι μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και ακούει ο Κύριος την κραυγή της προσευχής μας. Και έρχεται ο Κύριος με ποικίλους τρόπους να εμφανιστεί στον άνθρωπο. Εδώ εμφανίστηκε με τη μορφή αγγέλου, με έναν άγγελο. Άλλες φορές παρουσιάζεται ο Κύριος πάλι με αγγέλους σε άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες φορές ακούγεται τη φωνή του Θεού η ίδια. Και σε άλλες φορές βλέπουμε τον Κύριο να ενεργεί με διαφορετικούς τρόπους. Μέσα από ένα ενύπνιο, μέσα από ένα όραμα, μέσα από μία προφητεία, μέσα από το λόγο του Θεού που κηρύεται πάνω από τον άμβονο, αδελφοί. Δεν ξέρω εσείς, εγώ τις περισσότερες φορές, σχεδόν όλες τις φορές που έρχομαι στην Εκκλησία, σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, αισθάνομαι απευθείας το Θεό να μου μιλάει μες στην ψυχή μου. Αισθάνομαι τον Κύριο να μιλάει μες στην καρδιά μου, να μιλάει μες στο πρόβλημά μου, στην αδυναμία μου, στη δυσκολία μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν είναι αυτός που κηρύττει, ούτε είναι ιδιαίτερη γνώση, ούτε είναι ιδιαίτερη σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού. Είναι η παρουσία του Θεού, είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο λαλεί διαμέσου των δούλων του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος άνοιξε τους οφθαλμούς της και είδε ένα φρέα ρίδατος, λέει, απέναντι, γέμισε, λέει, με νερό και πότισε το παιδί. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μας εγκαταλείπει. Το λέμε για να το ακούμε γιατί όλοι απελπιζόμαστε. Όλοι στενοχωρούμεθα, αδελφοί. Όλοι πολλές φορές είμαστε σε μεγάλες δυσκολίες. Δεν μας άφησε, αδελφοί. Εβενέζερ, ούτε θα μας αφήσει. Μέχρι τώρα ήταν μαζί μας. Μέχρι τώρα κανέναν από εμάς εδώ πέρα που είμαστε αυτό το βράδυ δεν τον εγκατέλειψε. Κανένα δεν τον άφησε. Και όλοι έχουμε να λέμε περιστατικά και να λέμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μέχρι να φτάσουμε εκείνη την ένδοξη μέρα να βρεθούμε μπροστά του, θα έχουμε να λέμε τις εμπειρίες τις οποίες ο Θεός θα μας χαρίζει καθημερινά. Βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο ότι μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, ότι ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ. Και φέρνουμε, αδελφοί, στην καρδιά μας και στη σκέψη μας και στο νου μας έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ο Θεός έρχεται και του υπόσχεται μεγαλεία, μεγάλες ευλογίες που δεν έχουν ξανακουστεί ίσως. Όχι, ίσως δεν έχουν ξανακουστεί. Ότι θα τον ευλογήσει τόσο πολύ όπως την άμμο της θαλάσσης. Θα είναι αναρρύθμιτες οι ευλογίες του. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλές δοκιμασίες, μετά από μεγάλες διεργασίες να αποκτάει αυτό το μονάκριβο γιο. Αυτό το γιο της επαγγελίας που μέσα δι' αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Θα έρθει μεγάλη ευλογία σε όλη τη γη. Και τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει κάτι ανθρωπίνως πολύ σκληρό. ζητάει από τον Αβραάμ να πάρει τον ιό του μονογενή, τον οποίον λιγάπη σας λέει, και να τον προσφέρει εις τον τόπο Μοριά θυσία εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω σιηπή. Ακούγοντας κάποιος που δεν γνωρίζει το Θεό, λέει αυτός είναι ο Θεός. Κατευθείαν, για ό,τι κακό συμβαίνει, για την υπερθέρμανση, για τους σεισμούς, για τις καταστροφές, πού είναι ο Θεός ακούμε. Πού είναι ο Θεός. Για τις ευλογίες, για το ότι αναπνέουμε το οξυγόνο μας κάθε μέρα, για τον αέρα μας, για το ότι έχουμε την υγεία μας, για το ότι έχουμε την οικογένειά μας, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι πολύ όμορφη και ευλογημένη, γιατί έχουμε την ελευθερία μας, για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός, τα ξεχνάμε. Στην παραμικρή πυρκαγιά, κακό που θα συμβεί, πού είναι ο Θεός. Και αν ακούσει κάποιος αυτή την ιστορία που δεν πιστεύει στο Θεό, αμέσως θα πει, χωρίς να σκεφτεί, χωρίς να υπάρξει δεύτερη σκέψη, αυτός είναι ο Θεός της αγάπης. Αυτός είναι ο Θεός του ελέους, που αυτό που σου χάρισε το ζητάει πίσω. Αδελφοί, όλα είναι δανεικά. Όλα μας τα έχει δανείσει ο Θεός. Όλα είναι δικά Του. Όλα προέρχονται από τον ουράνιο Πατέρα. Και όλα είναι δώρα δικά Του. Τι είναι κάτι το οποίο έχουμε εμείς, το οποίο είναι δικό μας. Βάζουμε την αντωνυμία το δικό μου, το δικό μας, το δικό τους. Δεν είναι τίποτα δικό μας, αδελφοί. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί όλα είναι δώρα δικά Του. Όλα είναι ευεργεσίες δικές Του. Και όλα μας τα χαρίζει ο Κύριος για να μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον παρόντα αιώνα, να τον εξητούμε, να ζητάμε το πρόσωπό Του, να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και σε άλλους ανθρώπους και να φτάσουμε ασφαλώς στον ουρανό. Και ζητάει από τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του τον Ισαάκ. Φανταζόμαστε όλοι τις σκέψεις που θα έκανε ο δούλος του Θεού, ο Αβραάμ, σε τι θέση βρέθηκε, τι συλλογισμούς θα είχε εκείνη τη νύχτα, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει τη σωστή απόφαση. Βλέπουμε ότι αποφασίζει να κάνει αυτό που του ζητάει ο Θεός. Και ο Θεός από εμάς, αδερφοί, χωρίς να είμαστε βράχοι πίστεως, χωρίς να έχουμε την μεγάλη πίστη, μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας ζητάει κάτι τέτοιο. Μας ζητάει όμως άλλα μικρά πράγματα να θυσιάσουμε. Να θυσιάσουμε το χρόνο μας. Να θυσιάσουμε κάτι για αυτόν. Να θυσιάσουμε κάτι για το έργο του Θεού. Να θυσιάσουμε ώρα στα γόνατα. Να θυσιάσουμε ώρα στο λόγο του Θεού. Μας ζητάει ο Θεός οι σκέψεις μας, το μυαλό μας, οι διαλογισμοί μας, μέσα στην ημέρα που βρισκόμαστε όλοι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, μέσα σε αυτή τη δυσκολία, μέσα στον κόσμο αυτό, να είναι στραμμένοι στον Κύριο. Και να μην μπορούμε να γονατίσουμε και να μην μπορούμε να προσευχηθούμε, να εξητάμε τον Κύριο. Να κάνουμε μια μικρή δέηση προς τον Κύριο, μια μικρή προσευχή μέσα στην εργασία μας, μέσα στις σπουδές μας, στο σχολείο μας, όπου βρισκόμαστε. Ζητάει ο Κύριος να είμαστε ενωμένοι συνεχώς μαζί Του. Για να έχουμε χαρά, για να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Και ο Αβραάμ παίρνει τη σωστή απόφαση. Παίρνει δύο δούλους, τον Ισαάκ, το γιο του, τα ξύλα για την ολοκαύτωση και ξεκινάει να πάει στον τόπο στον οποίο του είχε πει ο Θεός. Τρεις μέρες πορευόταν, ήταν σε αυτή την πορεία. Και την τρίτη μέρα, λέει στο εδάφιο 4, υψώσος ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Σκληρές στιγμές, δύσκολες στιγμές. Στη δοκιμασία να εμπιστευτείς και να εμπιστευτώ απόλυτα το Θεό. Είναι μεγάλα μαθήματα τα οποία τα διαβάζουμε και ξέρουμε, όπως είπαμε στην αρχή, το αποτέλεσμα. Αλλά πριν μάθουμε το αποτέλεσμα, είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό το σημείο να εμπιστευτούμε απόλυτα το Θεό. Ο Θεός μίλησε στον Ιωσήφ, του υποσχέθηκε αντίστοιχες ευλογίες, είδε να τον προσκυνούν τα αστέρια, τα στάχια γύρω-γύρω, του υποσχέθηκε μεγάλα πράγματα και σε αυτόν. Και ξέρουμε όλη την ιστορία πώς βρέθηκε εχμάλωτος των Αιγυπτίων. Πώς βρέθηκε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, πώς βρέθηκε μέσα στη φυλακή της Αιγύπτου, τι πέρασε και τι συλλογισμούς μπορεί να έκανε και αυτός. Ότι Κύριε, εγώ έκανα το θέλημά σου, εγώ έμεινα στο θέλημά σου, αγωνίζομαι και περιμένω από σένα. Και το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Και πολλές φορές η μία δυσκολία μετά την άλλη. Και πολλές φορές οι επιθέσεις του εχθρού είναι και τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού. Έχονται όλα μαζί ή πολλά μαζί για να μας κάνουν τα παιδιά του Θεού να απελπιστούμε, να απογοητευτούμε. Και όμως βλέπουμε και πάλι το Θεό πως είναι δίπλα μας. Κάποια στιγμή λέει ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, εσείς καθίσατε αυτού μετά τη σόνο. Και εγώ θα πάρω το παιδί και θα πάω και αφού προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε προς εσάς. Αφήνει και αυτούς τους δύο δούλους τους οποίους είχε εκλέξει να πάρει μαζί του για να τον βοηθήσουν. Και μέσα στη δοκιμασία μας, αδελφοί, ζητάμε από τα αδέλφια μας, από την Εκκλησία, τις προσευχές τους. Ζητάμε τη συμπαράστασή τους και την έχουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. για το σώμα του Χριστού. Αυτό που ζούμε είναι ένα όνειρο. Να υπάρχουν αδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το πρόσωπο της γης και εδώ στο νησί της Λέσβου, να υπάρχουν αδέρφια και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Με τις προσευχές, μέσα στις αδυναμίες μας, στις δυσκολίες μας, στις ασθένειές μας, να έρχεται ο Θεός και να μας δείχνει ότι υπάρχουν οι αδελφοί σου, υπάρχουν τα αδέλφια σου που σε αγαπάνε. Αυτή την αγάπη, αδελφοί, είδαμε στον Κύριο και μας έλκυσε, και αυτή την αγάπη πρέπει να δείξουμε και στους ανθρώπους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την αγάπη που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά υπάρχουν στιγμές, όπως εδώ που αφήνει τους δύο δούλους ο Αβραάμ, που θα μείνουμε εντελώς μόνοι μας. Θα υπάρξουν στιγμές που θα μείνουμε εμείς και ο Κύριος. Θα διαδικαστούμε απευθείας με τον Κύριο. Οι προσευχές είναι πολύτιμες των Αγίων, αλλά θα έρθουν στιγμές που θα μείνουμε μόνοι μας με τον Κύριο. Και εδώ ο Αβραάμ μένει μόνος του με το γιο του. Πορεύεται την τελική πορεία, φτάνει προς τον προορισμό του και είναι μόνος του με το παιδί του. Δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Βλέπουμε τον Κύριό μας να πηγαίνει στη Γεστημανή να προσεύχεται λίγο πριν παραδοθεί και να είναι μόνος του. Δεν άνταξαν οι μαθητές του. Αποκοιμήθηκαν. Και πολλές φορές και εμείς δεν αντέχουμε και μας πιάνει ύπνος. Και πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε δύναμη, αλλά έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, και μας στηρίζει. Και βλέπουμε τον Αβραάμ να πορεύεται αυτή την πορεία και να έχει τη δύσκολη ερώτηση παρακάτω από το παιδί του. Βλέπουμε τα πάντα ότι τα έχουμε, αλλά δεν έχουμε το αρνί για τη θυσία. Και έρχεται ο Αβραάμ και δείχνει πάλι την πιστότητά του και λέει στο εδάφιο 8: Ο Θεός τέκνον μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση. Ούτε απελπίζεται, ούτε σπέρνει την απελπισία στο παιδί του, ούτε σπέρνει την απελπισία το παιδί του Θεού στον περίγυρό του. Ο Θεός θα φροντίσει. Ο Θεός θα μεριμνήσει. Το λέω για να το ακούω και εγώ, αδελφοί. Ο Θεός μεριμνά για όλα. Μερίμνησε, μεριμνά και θα μεριμνά. Πάσα τη μέριμνα, λέει, ρίψατε από αυτόν. Όλοι μας τη μέριμνα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Ενεργούμε όσο μπορούμε. Κάνουμε ό,τι είναι στη δύναμή μας. Αλλά ξεφεύγουν από τις δυνάμεις μας. Ξεφεύγουν από τη λογική μας. Ξεφεύγουν από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και βλέπουμε το Θεό να ενεργεί. Και βλέπουμε και τον Αβραάμ εδώ να λέει ότι ο Θεός θα προβλέψει το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Φτάνουν πάνω στο σημείο, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο. Σε αυτή την ίστατη στιγμή στείνει ο Αβραάμ το θυσιαστήριο. Και έχουμε δύο επιλογές στις δύσκολες στιγμές. Είτε να στήσουμε θυσιαστήριο στο σπίτι μας, το ταμείο μας, την προσευχή, στην εκκλησία, να αγωνιστούμε στα γόνατα, να δοθούμε ολοκληρωτικά στον Κύριο, να πούμε «Κύριε, σε εμπιστεύομαι ολοκληρωτικά παρόλο αυτό που περνάω», το οποίο πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν κρυβόμαστε, αδερφοί, ούτε ωροποιούμε τις καταστάσεις. Είναι καταστάσεις και γεγονότα και ασθένειες τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά δεν είναι τίποτα αδύνατο στον Θεό. Δεν είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο. Ο Κύριος μόνο ζητάει μόνο να πιστεύεις, μόνο πίστευε. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και ο Αβραάμ επιλέγει αυτή την ωραία οδό, να στήσει θυσιαστήριο. Υπάρχει και άλλη επιλογή, να απελπιστούμε, να πει «Παιδί μου, εσύ είσαι η θυσία, δεν άντεξα άλλο, μέχρι εδώ άντεξα, κουράστηκα, δεν μπορώ, άνθρωπος είμαι και εγώ». Λογικά επιχειρήματα, αδελφοί, που μπορεί να έχουμε και έχουμε όλοι μας. Αλλά βλέπουμε τον Αβραάμ μέχρι το τέλος τι κάνει. Και την ίστατη στιγμή που είναι να θυσιάσει το παιδί του, άγγελος Κυρίου πάλι λέει, εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ», απαντάει ο Αβραάμ, «μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον και μην πράξεις εις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθηκες τον Υιόν σου, τον μονογενή διεμέ». Βλέπει ο Θεός την πιστότητα του Αβραάμ. Δεν μπορούσε ο Θεός να ενεργήσει νωρίτερα? Βεβαίως. Δεν μπορούσε ο Θεός να μην επιτρέψει αυτό το γεγονός? Βεβαίως. Αλλά αυτό που επιτρέπει ο Θεός είναι σημαντικό και για τον ίδιο τον Αβραάμ και για τη μετέπειτα πορεία του και για τον Ισαάκ και για όλα τα έθνη της γης και για εμάς την Εκκλησία του Χριστού σήμερα. Βλέπουμε αυτά τα ωραία παραδείγματα της πίστης. Βλέπουμε αυτή τη μεγάλη πίστη, όπως αναφέρεται στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Πίστευε ο Αβραάμ ότι μπορεί ο Θεός να τον αναστήσει, μας λέει στο κεφάλαιο αυτό στην προς Εβραίους επιστολή. Ότι και από τους νεκρούς, λέει, μπορεί ο Κύριος να τον αναγείρει, να τον σηκώσει. Πίστευε ότι ακόμη και να πεθάνει και να θυσιάσει το παιδί του, θα μπορούσε ο Θεός να σηκώσει το παιδί του από τους νεκρούς. Όμως ο Θεός έχει ένα άλλο σχέδιο, ένα διαφορετικό σχέδιο. Και με τους τρεις παιδες βλέπουμε την πιστότητά τους. Θα ήθελες να προσκυνήσεις, λέει, αυτή την εικόνα? Ελάτε να την προσκυνήσετε. Ο βασιλιάς θα μπορούσε να υποχωρήσει. Να πει: «Φαίνεστε τρία καλά παιδιά, δεν πειράζει, κάνατε ένα λάθος, συγχωρεμένοι». Όχι, εκεί επιμονή. Επιμονή να προσκυνήσετε την εικόνα. να πέσετε κάτω και όχι να κάνετε μια απλή υπόκληση, να προσκυνήσετε την εικόνα. Και ζητάει ο εχθρός πολλές φορές να μας φέρει σε διέξοδο. Αλλά βλέπουμε την πιστότητα και αυτών των τριών παιδιών. Ότι δύναται ο Κύριος να μας ελευθερώσει. Αλλά και να μην μας ελευθερώσει, εμείς την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνούμε. Εμείς δεν υποτασσόμαστε. Δεν υποτασσόμεθα σε αυτά τα οποία εσύ μας ζητάς, αλλά η υποταγή μας είναι στο μόνο ζωντανό και αληθινό Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα πολύ ωραία παραδείγματα, αδερφοί, που έχουμε. Που εμείς ζούμε σε μια εποχή ελευθερίας, ζούμε στη Δύση. Κάποιες φορές μερικά προβλήματα υπάρχουν και στεναχωρούμε, θα είναι αλήθεια, αλλά πόσο τα αδέλφια μας αυτά, που αναφέρει και στην προς Εβραίους επιστολή, πορεύτηκαν με πιστότητα μέχρι το τέλος. Και πόσο και σήμερα, αδελφοί, υπάρχουν ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα γνωρίζουμε αυτά, τα οποία είναι απαγορευμένη και η είσοδος μιας Αγίας Γραφής μέσα στη χώρα. Όχι να μιλήσει για το όνομα του Κυρίου, αμέσως εκτελείσαι. Και όμως υπάρχουν αδελφοί μας που έχουν πάρει απόφαση να ζήσουν αιώνια με τον Κύριο. Είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν παιδιά, οικογένειες. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα αδέλφια μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία έχουμε. Και όλη αυτή η δοκιμασία της πίστεως, αδελφοί, είναι, λέει στην 1η Πέτρου επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι πολύ πολύτιμη. Να το διαβάσουμε, αδελφοί, ακριβώς από μέσα και με αυτό να κλείσω. Στην 1η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1073, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 7, στο εδάφιο 6, διότι το δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ολίγον εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Η δοκιμή της πίστεώς μας, λέει, είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσό το οποίο φθύρεται, που καίγεται σε πολλούς βαθμούς, σε πολύ ψηλή θερμοκρασία και βγαίνει χρυσάφι καθαρό. Η πίστη μας το γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιο ανώτερη, πολύ πιο μεγάλη. Και όλα αυτά θα βρεθούν, λέει, θα έρθει ο έπαινος και η τιμή και η δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Στο τέλος, αδελφοί, θα αποδοθεί η τιμή από τον Κύριο, ο έπαινος από τον Κύριο, σε κάθε έναν από εμάς, αναλόγως με τα έργα τα οποία πράξαμε. Αξίζει, αδελφοί, να ακολουθούμε τον Κύριο τον ζωντανό, τον αληθινό, τον αιώνιο, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, τον Θεό των Πατέρων, τον Θεό που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, που ενήκει σε όλα αυτά τα θαυμάσια, που βλέπουμε τους Αποστόλους δια του Πνεύματος του Αγίου να ενεργούν και να κάνουν όλα αυτά τα σημεία και τα τεράστια στο όνομα του Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αξίζει, αδελφοί, όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε. Είμαστε ευλογημένοι, είμαστε χαρούμενοι. Μπορεί να κλάψουμε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο για την Άγαρ. Μπορεί να στενοχωρηθούμε, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε ζωντανό Θεό δίπλα μας. Έχουμε αληθινό Θεό δίπλα μας. Έχουμε την Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τα αδέλφια μας. Την παρηγοριά αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπουμε ότι αυτά μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά πόσο δυσέβρετα είναι για τους ανθρώπους έξω που δεν γνωρίζουν. Που μπορεί να πηγαίνουν στην Εκκλησία μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο, γιατί αυτό διδάχθηκαν, δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Και πόσο μακάρι και τυχεροί είμαστε που γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό. Δεν κηρύττουμε το όνομα Εκκλησίας ούτε δόγμα, κηρύττουμε ζωντανό και αληθινό Θεό, που είναι δίπλα μας, που μας ακούει, που συμπαραστέκεται, που μας γνωρίζει, που ενεργεί στη ζωή μας και θα μας οδηγήσει ασφαλώς στον ουρανό. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.